Найдварын түүх эхэлж байна. Өнөөдөр бид айдас төгшүр болон тодорхойгүй нөхцөл байдлын дунд Бурхны үг бидэнд хэрхэн яаж тусалдаг тухай сонирхолтой түүхийг хүлээн авч сонсох болно. Энэхүү түүхээс бид нэр та бидний амьдралд тулгардаг томоохон өөрчлөлт, бидний нүүр тулах ёстой болдог тэр бүх тодорхойгүй нөхцөл байдлуудыг Бурхны үгэнд хэрхэн дан туулахыг бид хамтдаа сонсох болно. Жишээ нь ажил хийж, олсон орлогоор амьдралаа арай ядан залгуулдаг нэгэн ир, олон жил зүтгэсний эцэст амьдрал нь одоо л боломжийн болох нь дээ гэж бодож байтал, ажлаасаа халагчлаа гэж та бодоод үзээрэй. Эсвэл хамаатан садан санаж сарвайх хүнгүй нэгэн эмэгтэй олон жил ханилсан ханиа гинтийн ослоор алдчихлаа гэд бодоод үзээрэй. А эсвэл эмчээс өөрийгөө идгэршгүй өвчтэй гэдэг мэдээг сонссон залуу, эсвэл нэг л шөнийн хар салхиар гэр орон эд хөрөнгө бүх зүйлээ алдсан гэр бүлийн нөхцөл байдлыг та төсөөлөд үзээрэй. Энэ мэдчлэн бидний огт хүсээгүй өөрчлөлтүүд бидний амьдралд хүнд хэцүү нөхцөл байдлуудыг авчирч, тэр чинээгээрээ та бидний дотор айдас, түгшүүр, тодорхойгүй байдлыг төрүүлж байдгаа. Үннийг хэлэхэд өнөөдөр бид нэр дэлхий даяараа тодорхойгүй ирээдүйтэй нүүр тулаад байна. Хэдхэн сарын дотор бидний мэдих дэлхийн ертөнц бүхлээрээ өөрчлөгдөж, аюултай шин өвчнөөс болоод бүх зүйлс айдас, түгшүүр, сандрал үүмэн самунд автаад байна. Өмнө нь бид нар дор бүрний өөрсдийнхөө хувийн асуудал санаа тавьж, хүсэл тэмүүллийнхээ төлөө хичээн зүтгэж байсан бол өнөөдөр маш олон хүмүүсийн хувьд ердөө л амьд үлдэхийн төлөө бүхнээ зориулн тэмцэх ёстой болоод байна. Тэгвэл өнөөдөр бидний эргэн тойронд нүүрлээд байгаа энэ аимшигтай хямрал сүрлийн өмнө бид ер нь ямар хариу үйлдэл үзүүлэх ёстой юм бэ? Бүх зүйл гэрэд инхүү орвонгоор өөрчлөгдөж байгаа энэ нөхцөл байдал донд бид хаашаа харж хинт хандах ёстой вэ? Хэрвээ өнөөдөр таны амьдралд энэ мэтчлэн хүсээгүй томоохон өөрчлөлтүүд нүүрлсэн байгаа бол өнөөдрийн түүхийг та анхааралтай хүлээн авч сонсоорой. Ингээд хамтдаа энэхүү найдварын түүхийн дараагийн бүлэг буюу аюулын дохио хэмээх дугаарыг одоо хүлээн авч сонсцгоё.
Харагтун, бид Иерусалим руу явж байна. Ахлах тахилч нар ба хуулийн багш нарын гарт хүнийхүү тушаагдах бөгөөд тэд түүнийг алхаар яллан харийнхны гарт тушааж доромжлуулж, ташуурдуулж, цовдлуулна. Гурав дахь өдрөө тэр амлах болно.
Бурхан орчлон ертөнцийг бүтээсэн цорын ганц бүтээгч амьдралыг зохиогч. Олон зуун жилийн туршид чимээгүй байсны эцэст Бурхан энэ дэлхийн хөрс шорон дээр ариун хөл тавьж өөрийн бүтээсэн дэлхийн цэнгэг агараар амьсгалсан. Өмнө нь Бурхан энэ дэлхий дээрх өөрийн бүтээсэн анхны эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хамт үдшийн сэрүүнд зугаалан алхдаг байсан билээ. Тэднийг Адам, Ева гэдэг байлаа. Бурхан тэдэнтэй ярилцаж, энээлдэж, тэдэнд зориулан бүтээсэн үдсгэлэнд цэцэрлэгт хамтаалхдаг байлаа. Тэр үед бүх зүйл төгс төгөлдөр байсан. Өвчин зовлон, дайн тулаан, үхэл хагцал гэж байсан. Харамсалтай нь Адам, Ева хоёр Бурхантай харилцах энэ ойр дотны харилцаагаа удаан хатгалж чадсангүй. Бурхан тэдэнд Эдийн цэцэрлэгийн гол дургах нэгэн модны жимснээс идэж болохгүй гэсэн маш энгийн заврыг өгсөн боловч тэд Бурхны хоргийг санаатайгаар зөрчсөн юм. Адам, Ева хоёроор дамжин нүгэл дэлхийд ирснээр бүх зүйл оронгороо өөрчлөгдсөн билээ. Үр дүнд Бурхан хүмүүстэй урдын адил нүүр нүрээрээ уулзсан нөхөрлөх боломжгүй болжээ. Бурхан өөрөө төгс ариун чанартай учраас хүмүүсийн гэм нүгэлт мөн чанартай хамт зэрэгцэн өрших боломжгүй болсон нь энэ байлаа. Тиймээс ч Бурхан Адам Ева хоёрыг Эдэн цэцэрлэгээс хөөж тэд үлдсэн амьдралынхаа туршид Бурхны оршихуйгаас холдон зовлонгоор дүүрэн дэлхий дээр өөрсдийн хүчээр амьдрах ёстой болсон юм. Гэвч Бурхан Эдэн цэцэрлэгийг хизээч мартаагүй юм. Анхны хүмүүс Эдэн цэцэрлэгээс цөлөгдснөөс хойш олон зуун жил өнгөрсөн ч Бурхан тэдний авралын төлөө Бурхан болон түүний бүтээлүүдийн хооронд гэм нүглийг авчирсан тэрхүү хагарал хуваагдлыг бүр мөсөн арилгахын төлөө төвчээртэйгээр ажилласаар байлаа. Хэдийгээр Бурхан хүмүүсээс өөрийн оршихуйг авсан ч тэднийг хайрлах хайраа хизээч орхиогүй юм. Ингээд олон зуун жилийн туршид чимээгүйхэн бэлтгэсэн эцэст Бурхны хөл дэлхийн хөрсөн дээр дахин гişгэж Бурхан өөрийн авралын төлөвлөгөө гүйцэлдүүлэхэд бэлэн болжээ.
Сайхан өглөө байна. Алив нөхөд минь хөдөлцөө. Өнөөдөр маш чухал өдөр бидний хүлээж байна.
Төвний дээр бол Есүс. Тэр бол хүмүүн болон дэлхий дээрсэн Бурхан байсан юм. Тэрээр ертөнцид байсан ба ертөнцийн түүгээр буй болсон атла ертөнц түүнийг эс танив. Тэр өөрийнхөндөө ирсэн боловч өөрийнх нь түүнийг эс хүлээн авчээ. Түүнтэй хамт байсан хүмүүсээс удахгүй тохиолдох зүйлсийн талаар төсөөлөх хүн нэгч байсангүй. Хүн төрлөختнийг аврах Бурхны төлөвлөгөө биелэл олох цаг нэгэнт иржээ. Гэвч үүний тулд Бурхан өөрөө аимшигт төлөөсийг төлөх ёстой болсон билээ. Өнгөрсөн 3 жилийн туршид Есүс Израилийн газар нутгаар хөндлөн голд аялаж, ард түмэнд сургаалайлдан Бурхны хаанчлал ойрхон байна хэмээн тунхаглаж ирсэн юм. Иймхүү аялаж явахдаа тэрээр уулзсан хүн бүрийг энэрэн хайрлаж, өвчтөө нэгнийг эдгэж, сохор нэгэнд хараа оруулж, дүлийн нэгэнд сонсгол оруулж, хөлгүй нэгнийг явдаг болгож, үе олон гайхамшгуудаа үйлцээр байсан юм. Есүс мөн иймхүү аялан явах зуураа 12 эрийг сонгож, өөрийнхөө ойрын дагалдагчид болгон дагуулсан байлаа. Тэдний хамт байсан энэ 3 жил яг л харвсан сүмэд өнгөрсөн юм. Гэвч энэ 3 жил тэдний амьдралын хувьд хамгийн гайхамшигтай 3 жил байсан билээ. Тэгээд энэ 3 жилийн туршид энэ ертөнцийн аврагчтай мөр зэрэгцэн хамт алхаж, адал явдал гайхамшгуудаар дүүрэн өдр хоногуудыг өнгөрүүлж, түүний хэлж ярьсан хийж үйлдсэн бүхний амьд гэрчнэр болсон билээ. Гэвч хэдийгээр Есүс энэ 3 жилийн туршид үргэлж сайныг үйлцээр байсан боловч түүнд маш олон дайснууд бий болсон байлаа. Учир нь олонний дунд Есүсийг хэн болохыг хүлээн зөвшөөрхийг хүсэхгүй, түүний эрх мэдлийгч хүлээн зөвшөөрхийг хүсэхгүй хүмүүс зөөнгүй байсан юм. Ийхүү 3 жилийн турш үргэлжилсэн үйлчлэлийнхээ төгсгөлд Иерусалим хот руу сүүлчийн удаа аялахдаа Есүс тэр бүх дайснуудтайгаа гарцаагүй нүрт болсон билээ.
Петрэ, энэ олон хүнийг хараач. Аа, юу гэнэ? Энэ олон хүнийг ээ? Энэ юу нь юу болоод байна аа?
Мэдхгүй яахан. Багшиг өнөө өглөө Иерусалимд орж ирнэ гэж энэ олон хүмүүс яаж мэдсэн болоо? Хот тэр аяараа энд ирчихсэн байх та.
Харин тийм ээ. Гол нь энэ хүмүүсийн юу гэж хашгирч байгааг сонсч байна уу? Багшиг Давидын хүү гэж нэрлж байна шүү дээ.
Нэрээ тийм байна.
Игтээ яахан.
Аа,
бид зөвхөн бурханд л ингэж мөргөх ёстой биш үү? Эзний нэрээр ирэх чинь юролтэй яа гэж энэ хүмүүсийн хашгиралдаж байгааг тэгэхэр юу гэж ойлгох вэ?
Петр минь, хүмүүс өөрийнх нь талаар юу гэж ярьж байна гэж багшийг асуух үед чи өөрөө юу гэж хариулж байлаа та?
Би хүмүүс багшийг Мессия аврагч гэж нэрлж байна гэж хариулсан.
Наадхыг чинь л хэлээд байна шүү дээ. Энэ хүмүүс Есүсийг Давидын хүү Мессия аврагч гэж тунхаглаж байна шүү дээ.
өөртөө бас юу болов?
Харин юу болчихв? Отын дама хаалганы тэнд нэг юм болоод өгш шиг байна та.
Оо за. Асуудал ч үүстэй те.
Яасан? Юу болсон Петр?
Тэр өнжилэг цацаг болчихсон хүн явж байгааг харахгүй байна уу?
Тэр хүн тахилчуу та.
Аа.
Тэр энд юу хийж явдаг вүлээ?
Мэдхгүй. Ямар ч байсан биднийг чиглээд ирж байх шиг байна.
Хүмүүс ч таатай хүлээж авахгүй л байх шиг байна. Тэр хүн тахилчийг ингэж олон хүмүүстэй хамт холдож явахыг өмнө нь огт харж байгаагүй юм байна шүү.
За эхэлхэн дээ.
Багшаа. Та энэ шавнараа болиулаач.
Наад хүнээ явуул. Наад хүн чинь хамгийн дээд бурхны тэргүүн тахилч хүн юм шүү. Тэргүүн тахилч та Израилийн хүүхдүүдийг зэмл гэж хэлхийн төлөө хотоос гарч ийм хол газар явж ирсэн гэж үү?
Энэ чинь бурхныг дормжилсан хэрэг. Энэ хүмүүс чамайг ариун нэгэн Давидын хүү гэж дуудаж байна. Тиймээс би чамайг энэ хүмүүсийг зэмлэн буруу шахахыг шаардаж байна. Яг одоо.
Намайг уучлаарай эрхэм ханд минь. Тэглээгээд нэмэргүй л болоо да.
Нэмэргүй гинэ? Нэмэргүй гэдэг чинь юу гэсэн үг юм? Энэ дормжлолоо яг одоо зогсоохыг эдэндээ тушаа. Би чамд тушааж...
Давидын хүүд хосоонна!
Эднийгэ зогсоо! Шавнараа болиул!
Эцний нэрээр эрэгчин юроостэйе! Хамгийн дээд хосоонна!
Эднийгэ болиулаач!
Би та нарт хэлий. Хэрв тэд дуугаа хураавал чулуунууд хашгиран шүү.
Найдварын түүхтэй хамт байгаа сонсогч танд баярлалаа. Түүх маань удахгүй цааш үргэлжлэх болно. Есүс өөрийн энэ дэлхийд ирсэн эцсийн зорилгыг гүйцэлдүүлэхээр Иерусалимд очисон. Хэдийгээр түүний дагалдагчид Есүсийн анхааруулан ярихыг олон удаа сонсож байсан боловч тэдний эргэн тойронд илэрхий байсан аюулын дохоог огт анзаарахгүй байлаа. Тиймээс ч тэдний хинэн ч удахгүй болох гэж байгаа үйл явдалд огтос бэлэн биш байсан юм. Ингээд энэхүү сонирхолтой түүх цаашид хэрхэн өрнөхийг одоо хамтдаа сонсцгоё.
Иерусалим хот. Энэ бол Израилийн нийгмийн цөм болсон газар. Тиймээс ч израилчууд алгслын баярын энэ 7 хоногт бүгд хаа хаанаас илүүгээр Иерусалимд байхыг эрмэлздэг юм. Чухамдаа энэ шалтгааны улмаас хар өглөөнөөс эхлэн Иерусалим хотын гудамжууд амьлан сэргэж, дэлхийн өнцөг болон бүрээс ирсэн үе олон хүмүүсийн хөлд дарагдаж, хотын гудамжинд ёс тойл төм түжигнэж, бум бужигнэж эхэлжээ. Тэд бүгд баяртай бэлтгэн завгүй хөлхөлдөж байснаас гадна тэр бүх хүмүүс ам амандаа нэгэн нэрийг хэлж байсан нь Галилаас ирсэн багш Есүсийн нэр байсан юм. Тэд бүгд Есүсийн тухай түүхүүдийг бусдаас олж сонссон байлаа. Тэдний зарим нь Есүсийг хотод орж ирэх үед тэнд хамт байцгаасан бол зарим нь бүр Есүсийг гайхамшгүйтай үйлдэж байхад нь нүдэрээ харж байжээ. Ямартай ч Есүсийг Иерусалимд ирснийг бүх хүн мэдэж байсан учраас түүнийг олны өмнө гарч ямар нэгэн зүйл хийх байхаа гэсэн хүлээлт хүм бүрийн дотор байсан.
Аав намаа хөргөөч дээ.
Аюу хөргөх юм шүү. Ота харуу.
Аа, би Есүсийг харлаа.
Ийш яваарай Петр. Хүмүүсийг дагуулад сүмийн гадаа талбай руу очтгой.
Алив. Намаг дагаад яваарай.
Есүс сүмд очиж сургаал айлтгах гэж байна шүү. Сургаал айлтгах гэж байна.
Та бүхнийг аваарай.
Петр, хүмүүсийг суулгаарай. За, аливаа хүмүүсээ суугаарай, суугаарай, суу. Аливаа наачи, ийш суугаарай. За, суу, суу, суу. Ийш суугаарай.
Петр, энэ өглөө энэ олон хүмүүст бүгдээрээ юу заах вүлээ?
Нөгөө алдагдсан хүүгийн тухай заавал яасан юм бэ?
Чиний дуртай түүх байх шив. За, тэгье. Хоёр хүүтэй нэг хүн байжээ.
баг хүүн эцэгтэй аава, эд хөрөнгнөөсөө ноогдох хувийг минь надад өгөөч гэхэд эцэг нь хоёр хүүдээ хөрөнгөө хувааж өгөв. Хэдхэн өдрийн дараа баг хүүн хамаг юмаа хамаад алс холын орныг зорин оджээ. Тэнд тэр дур зоргоороо амьдарч эд хөрөнгөө үрэн таран хийв. Түүнийг бүх юмаа барж дуусгад тэрхүү нутагт нь ч сүрхий өлсгөлөн болж тэр юм юмаар гачигдж эхлэв. Тэгээд тэр явж уг нутгийн нэгэн иргэнийг бараадах болж мөнөөх нь гахайгаа хариулуулахаар түүнийг явуулдаг байлаа. Гахайн идэж байсан буурцгаар ходоодоод үүрхгийг тэр хүсэмжлэвч хинж түүнд юу ч өгсөнгүй. Тэнхүү тэр ухааран эцгийн минь хөлсөлсөн хүмүүсийн хичнээн нь ч талхаар элбэг дэлбэг байдаг билээ дээ. Гэтэл би энд өлсөж өгөх нь. Би босоод эцэгтэй очие. Тэгээд түүнд аава, би тэнгэрийн эсрэг таны өмнө нүгэл үлджээ. Би цаашид таны хүү гихтгэн зохисгүй. Харин намайг хөлснийхөө нэг хүн болгооч гэж хэлий гэв. Тэгээд тэр босож эцэг рүүгээ явжээ. Харин эцэг нь түүнийг холоос харж ихэд өрөвдөн гүйж ирээд тэмэрч үнсв. Хүүн түүнд аава, би тэнгэрийн эсрэг таны өмнө нүгэл үлджээ. Би цаашид таны хүү гихтгэн зохисгүй гэв. Харин эцэг нь боолууддаа хамгийн сайхан хувцас хурдан авчирч түүнийг хувцал. Гарт нь бөгж зүв, хөлд нь гутал өмсөг, тарган тугал авчирч нядал, бүгдээрээ найрлаж цэнгий. Учир нь энэ хүү минь үхсэн боловч ам оржээ. Тэр алдагдсан боловч олдлоо гэв. Тэд найрлан цэнгэлдэж эхлэв.
Есүсээ, өнөөдөр бид нарыг сүмэс гарч явах үед та бидэнд үннээр би танарт хэлье. Энд нэг ч чулуу нөгөө дээрээ үлдэхгүй бүгд нурах болно гэж хэлсэн шүү дээ. Тэр чинь ямар учиртай юм?
Нэрэ тийм. Би бас гайхаж байлаа. Энэ хизээ болох юм бэ?
Таны залрал болон үеийн төгсгөлийн тэмдэг юу байх вэ? Бидэнд хэлээч.
Байц нөхд минь. Нэг нэгээрээ асуугаарай. Хэн нэгэн та нарыг төөрөгдүүлэх вэ? Болгоомжлоо. Учир нь олноороо Христ бол бий байгаа юм хэмээн нэрээр минь ирж олныг төөрөлдүүлнэ. Та нар дайн ба дайны сурагчмыг удахгүй сонсно. Бүү цочирд. Тэдгээр нь болох учиртай боловч төгсгөл нь хараахан биш юм. Үндэстэн үндэстнийхээ эсрэг, хаанчлал хаанчлалынхаа эсрэг босох бөгөөд энд тэндгүй өлсгөлөн хийгээд газар хөдлөлт болно.
Аимшигтай юм аа.
Тийм ээ. Гэхдээ энэ бүгд нь төр хөвдөлтийн зөвхөн эхлэл юм.
Ердөөл эхэлнэ гэж үү?
Тийм ээ, ердөөл эхэлнэ. Тэгэхэд та нарыг зовлон гамшигт тушааж та нарыг ална.
Юу гэнэ багш? Гэ эн чин арай
Петр суул та. Багшиг ярил.
Уучлаарай багш.
Уучлаарай Петр. Гэхдээ миний нэрээс суулж та нарыг бүх үндэстэн үзэн ядах болно. Тэр үед олноороо бүдрэх бөгөөд нэг нэгнээ тушааж, нэг нэгнээ үзэн ядна. Олон хуурамч иш үзүүлэгчд гарч ирж, олныг бүдрүүлнэ. Ёс бус явдал өсснөөс болж, олонхын хайр хөрнө. Харин эцсийн хүртэл тэвцсэн нь аврагдах болно. Хаанчлын энхүү сайн мэдээ дэлхий даяар тунхаглагдж, бүх үндэстэнд гэрчлэл болно. Тэгэхэд л төгсгөл ирнэ.
Есүсээ, хараач. Бид бүхнийг орхио таныг дагсан. Бид бат зогсох болно.
Ханд нөхөд минь, та нар бат зогсох болно. Харин хаанчлын энхүү сайн мэдээ дэлхий даяар тунхаглагдж бүх үндэстэнд гэрчлэл болно. Тэгэхэд л төгсгөл ирнэ. Хүний хүүгийн тэмдэг тэнгэрт илэрхийлэгдэхэд газрын бүх овг гашуудан ойлж, хүний хүүг тэнгэрийн үүлэн дунд агуу сүр хүч цог жавхлантайгаар залрахыг харна.
Тийм ээ. Агуу сүр хүч цог жавхлантайгаар.
Тийм ээ. Агуу сүр хүч цог жавхлантайгаар.
Тэгээд тэр тэнгэр илч нараа их бүрээн дуугаар илгээхэд тэд сонгогдөгсдийн тэнгэрийн нэг хязгаараас нөгөө хязгаар хүртэл дөрвөн салхинаас цуглуулах болно.
Их бүрээн дуугаар гинэ. Тэнгэр илчнэр ирнэ гин шүү дээ.
Бурхныг магтацгаая.
Тийм ээ. Бурхныг магтацгаая.
Бурхан алдар шиг.
Тэднийг ямар хүнд хэцүү өдрүүд хүлээж байгааг дагалдагч төсөөлөхгүй байсан. Хэдийгээр одоохондоо бүх зүйл тэдний хүссэнээр болж байгаа ч гэсэн байдал нөхцөл буруугаар ирэх болно гэдгийг Есүс тэдэнд сануулсаар байсан юм а. Гэвч нөгөөтэйгөр Есүс тэдэнд үргэлж найдварыг өгсөөр байсан. Өөрөөр хэлбэл тэр хүнд хэцүү нөхцөл байдал тэднийг зогсоохгүй, түнэр харанхуу хизээж ялахгүй гэсэн найдварыг Есүс дагалдагчдаа өгсөөр байсан гэсэн үг. Бурхан бол бүхнээс хүчрхэг бурхан. Тэр бол итгэл найдварын бурхан. Тэрээр орчлон ертөнциг оршин байгаа бүхэнтэй нь бүтээсэн бүтээгч бурхан билээ. Бурхан нар сар оддыг болон орчлон хорвоог оргүй хоосноос бүтээсэн. Бурхан бүхнийг мэддэг. Тэр биднийг биднээс өөрсдөөс мань илүү сайн мэднэ. Тэр хаа сайгүйгээр оршин байдаг. Бид бурхны оршихугаас хаашаач зугатах боломжгүй. Бас бидний бурхан болвол хайр инрэл өршөөл нэгүүлслийн бурхан. Тэр бол хайраар дүүрэн бурхан шүү дээ. Бурхан бидэнд өөрийн хайр инрэлийг маш олон арга замаар илчилж өгсөөр байна. Тэгвэл бидний үргэлж хайрлаж бидэнд өршөөл нэгүүлслээ үргэлж үзүүлдэг тэр агуу бурханд бид яаж хандах ёстой вэ? Эзэн Есүс энэ тухай бидэнд хэлэхдээ бидний бурхан эзэн бол ганц эзэн мөн. Чи бурхан эзнээ бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх оюун ухаан, бүх хүч чадлаараа хайрл гэж загсан байна. Би одоо энэ цагт бурханы өмнө нэгэн чин сэтгэлийн залбиралыг хийх гэж байна. Та намайг сонсоод дараа надтай хамт залбираарай. Бурхан минь ээ, та бол бүхнээс хүч чадалтай агуу бурхан учраас танд алдрыг өргөж байна. Та бас хайр инрэл өршөөл нэгүүлслийн бурхан учраас таньдаа талархъя. Би таныг мэдж таныг улам илүү хайрлахыг хүсэж байна. Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. За одоо та намайг дагаж залбираарай. Ингэж залбирхтаа та чин зүрх сэтгэлээрээ бурханд хандаарай. Бурхан минь ээ, та бол бүхнээс хүч чадалтай агуу бурхан учраас танд алдрыг өргөе. Та бас хайр инрэл өршөөл нэгүүлслийн бурхан учраас таньдаа талархаж байна. Би өнөөдөр таныг улам илүү таньж мэдж таныг хайрлахыг хүсэж байна. Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. Энэхүү залбирлыг надтай хамт хийсэн танд баярлалаа. Бид дараачихаан дугаараар Бурхны таныг хайрлсан түүний хайрын тухай илүү ихийг сурч мэдэх болно. Дараачийн дугаараараа бид нар Есүсийн дагалагч нартайгаа барьсан нэгэн мартагдашгүй зоогийн тухай үзэх болно.
Радио жүжигчтэй минь хамт байсан сонсогч танд маш их баярлалаа. Тэгээд жүжигтэйгээ холбоотой зарим нэг асуултанд хариулт авцгаая. Өөрөөс нь урууж өөрт нь үхлийн ял тулгах болно гэдгийг Есүс яаж мэдэж байсан байх вэ?
За, учир нь Есүс бол бурхан. Тиймээс ч тэр бүхнийг мэддэг. Өнгөрсөн одоо ирээдүй бүгд түүний өмнө нээлттэй байдаг. Тиймээс ч өөрийнх нь хувьд энэ дэлхийн ертөнцийн гэм нүглийн төлөө загалмай дээр амиа өгөх цаг нэржээ гэдгийг Есүс аль хэдийн мэдсэн байсан. Харин бид нар бол өөр. Та бидний амьдралд ирээдүйд юу тохиолдохыг бид мэдэхгүй. Гэхдээ бид ирээдүг бүгдийг мэддэг тэрл бурхны гарт амьдралаа итгэн таатгах чадна. Бидний аврагч эзэн ирээдүг бүгдийг мэддэг гэдгийг санахтаа бид үргэлж урам зоригтой байж чадна.
Есүс гин зэмгүүнийг ингэдэг. Гэтэл Есүс яагаад дайснад байсан юм бол? Би бодохдоо Есүсийг бүгд л хайрладаг гэж боддог байлаа.
Тухайн цаг үеийн шашны удирдагчид Есүсийг үйлчлэлээ эхлүүлсэн цагаас нь л үргэлж эсэргүүцэж түүнтэй дайсхинд байсан. Ягаад гэвэл Есүс тэд нарын эрх мэдэл, байр суурь, амьдралын хэм маягт нь саад болно гэж тэд болгоомжлож байсан. Тэд өөрсдөө хүмүүсийг удирдах, захирч, хяналттай байхыг хүсдэг байсан учраас эгэлж ирийн хүмүүс Есүсийг хайрлаж олноороо дагах үед маш их дургуутж байсан. Тиймээс ч тэд бүтэн 3 жилийн туршид Есүсийг яаж дарж авах вэ? Яаж дуугүй болгох вэ гэж хувилдаж Есүстэй дайсхан сар ирсэн байдаг.
Каяф гэж хин байсан юм бэ?
За Каяф бол Есүсийг цавдлагдах үед олон түмэнд үйлчилж байсан тэргүүн тахилч юм. Тэрээр өмнөх тэргүүн тахилч болох Аннасийн хүргэн байсан. Тэр утгаараа Каяфын бүх газар нутаг даяар шашны хамгийн том удирдахч гэж тооцогдож байсан. Гэвч тэрний зүрх сэтгэл ёрийн муугаар дүүрэн байсан. Тиймээс ч тэр Есүсийг хөнөөх хувилдааныг удирдчихсэн.
Гэрээ орхин одсон хүүгийн тухай ярьсан Есүсийн тэр түүх үнэхээр болсон явдал юм болов уу? Эсвэл зохиомжтой түүх үү?
За, Есүсийн ярьсан тэр түүх бол сургаалт зөвлөл. Сургаалт зөвлөл гэдэг нь ямар нэгэн гайхамшигт үннийг зураглан харуулсан зохиомжтой түүх юм. Нэгэн мэрэгэн хүн хэлэхдээ сургаалт зөвлөл гэдэг нь Тэнгэрлэг утгыг агуулсан дэлхийлэг түүх юм аа гэсэн байдаг. Есүс ярьсан тэр түүхтэр гарч байгаа алдагдсан хүү бол үнэн дээр та бидний зураглал юм. Тэр хүү эцгийгээ орхиод явсантай адил бид ч бас Бурханаас нүур буруулж өөрсдийн хүслийг даган амьдарч байсан. Тиймээс энэ утгаар нь аваад үзвэл алдагдсан хүүгийн тухай энэ түүх бол нэг талаасаа болсон явдал мөн. Энэ бол та бидний амьдралын түүх.
Тэр хүү гэрээ орхиод одсон байхад эргээд ирэхэд нь эцэг нь яагаад түүнийг баяртайгаар өгдөж гэртээ хүлээж авсан юм бол?
Энэ түүхтэр гарч байгаа тэр хүүгийн эцэг бол бидний бурхан эцгийн зураглал юм. Тиймээс тэр хүүгийн эцэг хүүгээ баяртайгаар хүлээж аваад тэрсэн шиг бидний бурхан эцэгч бас биднийг өөрлөөн эргээд очих үед баяртайгаар хүлээж аваад тэрдэг. Библиэлд Есүс хэлэхдээ над руу ирэгчийг би огт хөөж гаргахгүй гэсэн байдаг. Тиймээс ямар ч хүн Есүс рүү очиж болно. Өөрлөөн ирсэн ямар ч хүнээс Есүс хизээж нүрээ буруулах.
Гэхдээ бурхан үнэхээр хүн бүрийг хайрладаг гэж үү? Бурхан яаж алуурчин гинт хэрэгтнийг хайрлаж чаддаг юм бэ?
Бурханы үгэнд хэлэхдээ бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласан гэсэн байдаг. Энэ нь бурхан энэ дэлхий дээр хүн бүрийг хайрладаг гэсэн үг. Бурханы нагуу хайраас гадна үлдэх нэг ч хүн байхгүй гэдгийг бид ойлгох хэрэгтэй. Бурханы энэ хайраас гадна тал тоцрох ямар ч улс үндэстэн, хэл соёл, ард түмэн гэж байхгүй. Бурхан хэнийг ч алагчилдаггүй, хэнийг ч илүүд үздэггүй. Бурхан бүх хүмүүсийг яг л адилхан хайрладаг. Бурхан гэм нүглийг үдсэн яддаг, харин нүгэлтнийг хайрладаг. Тиймээс ч тэр бүх хүнийг өөрлөө нэрээсэ. Энэ ертөнцийн дээрх бүх хүн өөрт нь итгэсэ гэж хүсдэг. Тийм ч учраас Бурхан энэ дэлхий дээрх бүх хүмүүс өөрлөө очиж болох тэрл замыг бидэнд нээж өгсөн ба. Энэ тухай Бурханы үгэнд ингэж өгүүлсэн байдаг. Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласан да. Цорын ганц хүүгээ өгсөн тул хүүд итгэдэг бүхэн мөхөхгүй, харин мөн хамтаа байх болно гэж.
Яагаад Есүсийг Давидын хүү гэж нэрлэж байсан бол? Есүсийн аавыг Давид гэдэг байсан юм.
За, Давидын хүү гэдэг нь Есүсийн нэгэн цол юм. Өөрийнх нь үр удмаас бүхнийг мөнхөд захирагч нэгэн мэндлэх болно гэсэн амлалтыг Бурхан Давидэд өгсөн байсан. Тиймээс ч тухайн цаг үеийн хүмүүс Давидын хүү буюу аврагч Месия мэндлэх тэрэл өдрийг хүсэн хүлээдэг байсан. Харин Есүс бол хүмүүсийн хүсэн хүлээж байсан тэр нэгэн мөн байсан. Хүмүүс ч түүнийг таньсан учраас түүнийг Давидын хүү гэж дуудаж байсан. Үнэхээр Есүс бол Бурханаас илгээгдсэн, тослогдсон нэгэн мөн байсан. Тэр бол орчлон ертөнцийг аврах аврагч мөн байсан. Тэр өөрлөлөө эргэсэн бүхнийг аварч энэ дэлхийг мөнхөд захирах Давидын хүү мөн байсан.
Энэ дэлхийн ертөнцид төгсөл гэж байгаа болов уу?
Тийм ээ. Бидний мэдэх энэ дэлхийн ертөнцид төгсгөл гэж бий. Харин тэр төгсгөлийн товолсон цагийг ганцхан Бурхан л мэднэ. Дэлхийн төгсгөл хизээ ирэхийг өөр хэн ч мэдэхгүй. Тиймээс бидний амьдралд байгаа өнөөдөр гэдэг өдөр бол бидний хувьд гайхамшигтай боломж. Өнөөдөр бол хүн бүрийн хувьд Есүст итгэж, түүнийг аврагчаа болгон хүлээн авч, түүнийг амьдралынхаа эзэн болгон дагах гайхамшигтай боломж юм. Яг тэр нэгэн өдөр ирэхэд бүх зүйл хэтэрхий оройтсан байг болно. Хүмүүсийн хувьд үхэлтэд нүур тулах тэр цагт, за эсвэл энэ дэлхийн төгсгөл ирэх тэр цагт бүх зүйл хэтэрхий оройтсан байг болно.
Есүс хожим нь энэ дэлхий дээр дахин ирнэ гэсэн. Үнэхээр ирэх үү?
Тийм ээ. Есүс энэ дэлхий дээр дахин ирнэ. Есүс загалмай дээр цовдлогдохын хон өмнөх шин дагалдагч нартаа ингэж хэлсэн байдаг. Миний эцгийн гэрт орон байр олон бий. Тийм биш байсан бол би та нарт хэлэх байсан. Би та нарт орон байр бэлтгэхэр явна. Би явж та нарт орон байр бэлтчихвэл дахин ирж та нарыг өөртөө авна. Би хаан байна. Та нар мөн тэнд байх болно. Миний явах газрын замыг та нар мэднэ гэж. Есүс бидэнд ингэж амласан. тэр амлалтынхаа дагуу дахин ирэх болно.
Өнөөдөр дэлхий даяар яагаад бүх зүйлс ийм хурдан хувирч өөрчлөгдсөөр байгаа юм бэ? Яагаад имх замраагүй байдал газар авч, яагаад муу мухай зүйлс улам бүр нэмэгцээр байгаа гэж?
За, өнөөдөр дэлхий даяар бүх зүйлс маш хурдан хувирч өөрчлөгдөж, муу мухай зүйлс газар авч, имх замраагүй байдал улам бүр нэмэгцээр байна гэж таны хэлсэн бол үнэхээр үнэ. Тиймээс ч өнөөдөр бидний иргэн тойронд айдас төгшүүр тодорхойгүй нөхцөл байдал хаасайгүй нүүрлсээр л байна. Үнэн дээр энэ бүх зүйлсийн яг нарийн учир шалтгааныг, энэ бүх зүйлс яг яагаад тохиолдож байгааг би хариулж мэдэхгүй байна. Гэхдээ би хувьдаа энэ бүхний цаана сатан ажиллаж байгаа гэдэгт итгэлтэй байдаг. Өнөөдөр гэм нүгэл бидний амьдарч байгаа энэ дэлхийн ертөнцийн дээр маш их гай зовлонг авчирсаар байна. Нэгэн магтан дууны үгэнд бүх зүйлс хувирч өөрчлөгдсөөр байна. Тиймээс мөнхийн зүйлсд итгэл найдвараа тавьцгаая. Хувиршгүй бурхны мутраас атгацгаая гэж гардаг. Үнэхээр бидний иргэн тойронд бүх зүйлс хувирч өөрчлөгдсөөр байгаа боловч харин бидний итгэдэг бурхан хизээч хувирч өөрчлөгдөшгүй гэдэг нь үнэхээр гайхамшигтай мэдээ. Тиймээс ч энэ дэлхий дээр амьдрах бидний амьдралын бүхий л өдрүүдэд бидний тэрэл хувирч өөрчлөгдөшгүй бурхан биднийг хөтөлж дагуулах болно гэдэгт бид бүрэн итгэлтэй байж болно.
Танд маш баярлалаа. Мөн сонсогч танд хамт байсанд маш баярлалаа. Дараагийн дугаараар уулзцай.